รอบนี้ดูสดใสรอบก่อนดูฟุ้งซ่านถ้าภาวนานะใจมันก็เบิกบานแจ่มใสจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อเรียนรู้ความจริงของธาตุขันธ์ไปไม่นานภาวนาถูกนะทำสม่ำเสมอไม่นานก็เข้าใจธรรมะใจมันได้สมาธิถี่ขึ้นมารู้ถูกเข้าใจถูกความทุกข์มันตกหายทุกข์มันค่อยลดลงลดลงสังเกตไหมใจออกนอกเห็นคนเดินมาลืมหลวงพ่อไปเลยสนใจของข้างนอกอันนี้ธรรมชาติของจิตส่งออกนอกหลวงปู่ดูลย์เคยสอนไว้ธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกถ้าส่งออกนอกแล้วเราไม่มีสติจิตกระเพื่อมหวั่นไหวกระเพื่อมเคยเห็นน้ำกระเพื่อมใช่ไหมมันก็เดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำจิตนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวฟูเดี๋ยวแฟบกระทบอารมณ์ที่ถูกใจแล้วก็ฟูขึ้นมากระทบอารมณ์ไม่ถูกใจแล้วก็แฟบลงไปวันๆนะฟูฟูแฟบแฟบอยู่อย่างนี้มันไม่สงบไม่มีความสุขกระเพื่อมไปอย่างนั้นความสุขที่ได้รับมาก็เป็นความสุขที่หวือหวาอยู่ชั่วคราวก็หายไปอีกนั่นจิตส่งออกนอกนะมันไม่มีสติไม่มีปัญญาคุ้มครองรักษาจิตจิตก็กระเพื่อมหวั่นไหวผลที่ได้มาก็คือความทุกข์ความทุกข์ของใจหลวงปู่ดูลย์ท่านบอกนะถ้าจิตส่งออกนอกธรรมชาติของจิตต้องส่งออกนอกจะห้ามไม่ให้จิตออกไปรู้อารมณ์ไม่ได้นั่นธรรมชาติของจิตมีหน้าที่รู้อารมณ์แต่รู้อารมณ์แล้วเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตมีปัญญารักษาจิตกระทบเพื่อสักแต่ว่ากระทบใจไม่กระเทือนไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวมีความสุขนะมีความสงบมีความสบายอยู่ภายในของเราเนี่ยธรรมะแท้ๆเนี่ยถ้าเรายิ่งฝึกไปนะใจมันจะไม่ฟูไม่แฟบมีเข้าสู่จุดที่สมดุลเป็นกลางสงบมีอุเบกขาใจมันทรงสมาธิอยู่ด้วยตัวของตัวเองจิตมันจะทรงสมาธิโดยที่เราไม่ต้องรักษาแล้วก็มีสติมีปัญญารักษาจิตอยู่จิตก็ทรงสมาธิอยู่นั้นมีความสุขงานในพระพุทธศาสนานะมันไม่เหมือนงานทางโลกงานของพระพุทธศาสนานะถ้าเราฝึกไปฝึกไปนะมันมีจุดที่สิ้นสุดถึงจุดหนึ่งเราไม่ต้องฝึกต่อละจิตใจมันเข้าสู่ความสงบความสันติไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวนี่เราก็ค่อยๆฝึกไปวิธีฝึกนะเราลองดูในหลักของสติปัฏฐานก็ได้รู้จักสติปัฏฐานไหมใครไม่รู้จักคำว่ามหาสติปัฏฐานสูตรอะไรเงี้ยไม่เคยได้ยินเลยยกมือหน่อยไม่ต้องเกรงใจนะยกมือหน่อยหลวงพ่อจะเทศให้พอดีพอดียกสิใครไม่รู้จักคำว่าสติปัฏฐานมีไม่ถึง 10% นะไปพัฒนาตัวเองซะก่อนไปพัฒนาซะบ้างนะเป็นชาวพุทธไม่รู้จักสติปัฏฐานสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นวิธีที่เราเจริญสติปัฏฐานในสติปัฏฐานนั้นมันจะมีครบนะศีลสมาธิปัญญาครบอยู่ในตัวเองเลยเบื้องต้นท่านบอกว่าให้มีเครื่องอยู่ของจิตก่อนเครื่องอยู่ของจิตจะเป็นกายในกายก็ได้เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมก็ได้รวมแล้วก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่แหละที่มีอยู่ในตัวเรานี่เองเช่นร่างกายหายใจออกเราคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่ามีกายนะมีกายเป็นเครื่องอยู่ของจิตคือจิตนะคอยสนใจไม่ลืมกายรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆไปหรือรู้อยู่ที่ความรู้สึกสุขทุกข์เรียกว่าเวทนาความสุขทุกข์ทางกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆทางใจร่างกายเป็นสุขก็รู้ร่างกายเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้หาเครื่องรู้หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ให้จิตคอยรู้สิ่งเหล่านี้เรื่อยๆไปหรือรู้จิตใจก็ได้นะจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะรู้จักราคะไหมบ้ากามเนี่ยก็เป็นราคาแบบหนึ่งนะราคามีหลายระดับราคาขั้นละเอียดเนี่ยติดในความสุขความสงบเข้าสมาธิแล้วก็ติดในสมาธินี่ก็ราคาเป ็นรูปราคะอรูปราคะไม่ใช่แค่กามราคะราคะที่หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเท่านั้นราคะมีหลายระดับนั่นบอกว่าจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้ว่าไม่มีราคะเอาจิตเอาใจของเรานี่แหละเป็นเครื่องอยู่คือคอยระลึกรู้จิตใจไปเรื่อยเนี่ยเราดูในกายก็ได้นะเช่นเห็นร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึกเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกรู้สึกอยู่ในกายหรือรู้สึกอยู่ในเวทนานะร่างกายเป็นสุขก็รู้ร่างกายเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้หัดรู้ของเราไปเรื่อยทุกคนรู้ได้นะไม่ใช่รู้ไม่ได้ไม่ใช่ยากเย็นอะไรหรอกเวลามีความสุขรู้ไหมว่ามีความสุขเราถามหน่อยตอนนี้ใครมีความสุขยกมือขึ้นตอนนี้ใครมีความทุกข์ยกมือขึ้นไม่ต้องเกรงใจยกเลยตอนนี้ใครเฉยๆยกมือขึ้นตอนนี้ใครไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆยกมือขึ้นมีไหมไม่มีมีคนเดียวนะอย่างเราจะสุขหรือเราจะทุกข์ทำไมเราจะไม่รู้เด็กๆมันยังรู้เลยถามว่าตอนนี้มีความสุขหรือเปล่าสบายใจไหมสบายใจตอนนี้หงุดหงิดไหมหงุดหงิดอย่างเงี้ยจิตเป็นทุกข์จิตวุ่นวายไม่ใช่ของลึกลับอะไรใครๆก็รู้ได้เนี่ยเราคอยมารู้อยู่ในร่างกายรู้อยู่ในจิตใจเรื่อยๆนะเรียกว่าให้จิตมันมีบ้านอยู่คอยอยู่ในกายอยู่ในใจอย่าให้เกินร่างกายออกไปอย่างเวลาเราเห็นคนเดินมาเนี่ยจิตเราหนีไปดูเขานี่เกินร่างกายออกไปไปดูของข้างนอกละไปดูของข้างนอกไม่ได้อะไรได้แต่กิเลสนะไปดูแล้วเห็นเขาสวยก็ชอบเขานี่ราคะก็เกิดไปดูแล้วคนนี้เป็นเจ้าหนี้จะมาทวงเงินเรานะโทสะก็เกิดอะไรเงี้ยดูข้างนอกมันมีแต่กิเลสนะแล้วเราคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเรานะมีกายมีใจเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ถัดจากนั้นเราก็มาพัฒนานะเราต่อสู้กิเลสเราไม่ได้อยู่เลื่อนๆลอยๆนะเราต้องมาต่อสู้กับกิเลสเรียกว่ามีอาตาปีในสติปัฏฐานนะจะเริ่มบอกกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีอาตาปีนี่มีความเพียรแผดเผากิเลสเครื่องมือที่เราจะใช้แผดเผากิเลสนะก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้ากิเลสมันรุนแรงจิตใจของเราสติสมาธิปัญญาอะไรเราสู้ไม่ไหวเราสู้ด้วยศีลตั้งใจไว้ก่อนนะกิเลสแรงแค่ไหนก็ไม่ทำผิดศีล5อันนี้เป็นการตั้งรับกิเลสเข้มแข็งมากเราก็ไม่ยอมแพ้เราพยายามรักษาใจไม่ให้ไหลตามกิเลสไปไม่ให้มันครอบงำใจเราได้ไม่ให้ทำผิดศีลหรือถ้าจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นมากับกิเลสเนี่ยฝีมือพอๆกันนะเราก็เริ่มรุกรานกิเลสบ้างเริ่มข่มกิเลสด้วยสมาธิราคะเกิดขึ้นเราพิจารณาสุภาจิตใจฟุ้งซ่านเรามาทำอานาปานสติหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรเงี้ยจิตใจมีโทสะเรามาเจริญเมตตาธรรมะคู่ปรับกันจัดการกับกิเลสเป็นการทำสงครามนะในขั้นที่ยันกันตัดกันแพ้ผลัดกันชนะเมื่อไหร่มีสมาธิกิเลสก็ถอยไปเมื่อไหร่สมาธิเสื่อมกิเลสก็รุกเข้ามาอีกนะผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอยู่อย่างนี้แต่ถ้าช่วงที่เราอ่อนแอมากๆนะก็อย่าให้ผิดศีลสู้ด้วยศีลคล้ายๆเข้าป้อมเลยไม่ให้ผิดศีลนะตั้งหลักอันนี้เนี่ยเครื่องต่อสู้กับกิเลสแล้วเครื่องต่อสู้กับกิเลสชั้นสูงนะเวลาที่จิตใจมันมีพลังมากพอแล้วเราใช้ปัญญาขุดรากถอนโคนเป็นฝ่ายที่เราเป็นฝ่ายบุกโจมตีกิเลสขุดรากถอนโคนกิเลสเลยเป็นการจะทำสงครามขั้นแตกหักกับกิเลสงั้นเครื่องมือในการต่อสู้กับกิเลสนั่นคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยในหลักของสติปัฏฐานนะครอบคลุมธรรมะไว้เยอะเลยอันแรกรู้จักเลือกเครื่องอยู่รู้จักเลือกวิหารธรรมจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้นะดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลของเราก็ได้เอาอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะที่เราถนัดรู้สึกกายแล้วหายใจออกรู้สึกตัวเก่งหายใจเข้ารู้สึกตัวได้เก่งรู้สึกได้บ่อยก็ใช้อานาปานสติหายใจไปรู้สึกไปถ้ายืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกตัวได้ก็ยืนเดินนั่งนอนแล้วรู้สึกไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะเดินทำอะไรนะก็เดินกวาดวัดไปเดินกวาดบ้านหางานทำไปแล้วเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนคอยรู้สึกไปเรื่อยนี่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องหลับหูหลับตาปิดบ้านอยู่คนเดียวไม่จำเป็นหรอกออกมากวาดถนนก็ได้นะไปทำอะไรก็ได้ แล้วก็คอยรู้สึกเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูหรือเห็นความสุขทุกข์มันเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเห็นความดีความชั่วมันเกิดขึ้นใจเป็นคนดูเนี่ยเรียกว่าเรามีเครื่องอยู่เราไม่ได้อยู่แบบอนาถาด้วยเรามีเป้าหมายว่าวันหนึ่งเราจะชนะกิเลสให้ได้ไม่ยอมแพ้งั้นช่วงไหนกิเลสยังแรงสู้ด้วยศีลถ้ากิเลสมันอ่อนลงหรือว่ากำลังของเราดีขึ้นสู้ด้วยสมาธิยันกันไม่ยอมถอยละถ้ากำลังของเรามากพอเราเจริญปัญญาเข้าเป็นฝ่ายทำลายกิเลสเข้าโจมตีมันเหมือนเวลาทำสงครามข้าศึกมันเข้มแข็งมากเราก็หนีเข้าป้อมหนีเข้าป้อมก็คือหนีมารักษาศีลไว้ยังไงก็ไม่ยอมผิดศีลถ้าฝีมือไล่เลี่ยกันนะกำลังพอๆกันยกออกไปรบกับมันบางทีเราก็ชนะมันก็ถอยไปบางทีเราแพ้เราก็ถอยกลับเข้าป้อมใหม่เนี่ยทำสงครามก็แบบนี้แล้วพอเรารวบรวมกำลังได้เต็มที่แล้วนะเรารู้ว่ากองทัพข้าศึกมันกองบัญชาการมันอยู่ที่ไหนบุกเข้าทำลายกองบัญชาการมันนั่นขั้นปัญญาขุดรากถอนโคนศัตรูคือกิเลสงั้นเราต้องค่อยๆรู้นะศัตรูที่ร้ายกาจในชีวิตเราที่ทำให้เราไม่มีความสุขไม่มีความสงบก็คือกิเลสนี่เองงั้นเราต้องมีหน้าที่ต้องสู้กับมันไม่ยอมให้มันครอบงำเราได้แล้วแต่ว่ากำลังเราขนาดไหนเครื่องมือก็ศีลสมาธิปัญญานี่เองแผดเผาให้กิเลสเล่าร้อนกิเลสจะได้ทนอยู่ไม่ได้ออกไปจากหัวใจเราสักทีถัดไปจากนั้นเรามีสัมปชัญญะสัมปชัญญะเป็นปัญญาขั้นต้นปัญญาขั้นต้นที่รู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์อะไรเหมาะกับเราอะไรไม่เหมาะกับเราเราพอรู้ว่าอะไรเหมาะกับเราแล้วเราก็ทำในสิ่งนั้นมากๆนี่เรียกว่าสัมปชัญญะอย่างเราต้องรู้เนี่ยสิ่งที่เป็นประโยชน์นะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าสมถะและวิปัสสนาเป็นประโยชน์เนี่ยอะไรที่สมควรแก่เราสมถะแบบไหนสมควรแก่เราคนหนึ่งเขาพุทโธแล้วจิตเขาสงบเราไปพุทโธแล้วไม่สงบเราก็ดูอย่างอื่นรู้จักเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเราเองบางคนขี้โมโหอาจจะเจริญเมตตาไปแล้วจิตสงบบางคนมีราคะรุนแรงนะพิจารณาปฏิกูลพิจารณาสุภาอะไรจิตสงบบางคนไปมีศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้ามีศรัทธามากพุทโธพุทโธแล้วคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าเรื่อยๆไปจิตก็สงบเนี่ยเรารู้จักเลือกว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเราหรือนั่งสมาธิที่ไรหลับทุกทีเลยเราก็เดินจงกรมเดินไปรู้สึกไปเดินไปรู้สึกไปจิตใจมีความสุขมีความสงบเนี่ยเราต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับกรรมฐานชนิดไหนแล้วมีความสุขอันนี้เป็นการรู้จักเลือกเฟ้นว่าเราจะทำกรรมฐานอะไรเป็นปัญญาที่เรียกสัมปชัญญะแล้วเราค่อยๆสังเกตตัวเองไปแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างหลวงพ่อนะตั้งแต่เด็กมาทำความสงบเนี่ยทำสมถะด้วยอานาปานสติแล้วก็ทำวิปัสสนานะโดยใช้การดูจิตจิตตานุปัสสนาเฝ้ารู้เฝ้าดูจิตทำงานพวกเราเรียนกับหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไม่ได้สอนว่าทุกคนต้องเดินตามแนวหลวงพ่อนะไม่ต้องปฏิบัติแบบเดียวกับหลวงพ่อทางใครทางมันแต่หลักที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเป็นอันเดียวต้องรู้หลักแต่ว่าเราจะเลือกอารมณ์กรรมฐานอะไรนะแล้วแต่จริตนิสัยของเราสมัยก่อนไปเรียนกับหลวงปู่ดูลนะไปถึงไปกราบท่านหลวงปู่ผมอยากปฏิบัตินะหลวงปู่ยังไม่สอนหรอกหลวงปู่นั่งหลับตาไปนานเลยเกือบชั่วโมงนะเกินครึ่งชั่วโมงเองบางคนนะหลวงปู่หลับตาทั้ง2ชั่วโมงเนี่ยสืบประวัตินานหาความดีไม่ค่อยเจอมาดูนานต้องขุดมันไปว่ามันเคยปฏิบัติอะไรมาบ้างได้ดิบได้ดีตรงไหนบ้างหลวงพ่อไปหาท่านนะท่านดูไม่นานนักครึ่งชั่วโมงกว่าๆไม่เต็มชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนแล้วนะว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองแล้วท่านให้อ่านจิตตนเองหลวงพ่อก็มาดูจิตไม่ลาทิ้งเนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราควรทำอะไรนี่เราไม่มีครูบาอาจารย์แบบหลวงปู่ดูลย์มาบอกให้อยากจะมาให้หลวงพ่อนั่งดูทีละคนนะเดี๋ยวนี้บางคนมาเรียนทิ้งหลายร้อยเรียนเป็นพันๆก็มีนะใครจะไปนั่งดูให้พันชั่วโมงใครไปนั่งดูใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรอย่างอื่นแล้วเพราะฉะนั้นต้องช่วยตัวเองสมัยที่หลวงพ่อไปเรียนจากหลวงปู่ดูลย์นานๆหลายๆวันจะมีคนไปถามกรรมฐานสักจริงแล้วคนไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติคนไม่รู้จักท่านนึกว่าท่านเป็นพระหลวงตาพระอยู่ในเมืองพระปริยัติเจ้าฟ้าเจ้าคุณอะไรเนี้ยคงไม่เอาไหนอยู่กลางเมืองเลยนี่หลวงพ่อได้ข่าวมาว่ากระทั่งสมเด็จญาณ สมเด็จพระญาณสังวรยังยกย่องท่านเลยแล้วสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยเที่ยวบอกคนว่าท่านเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นนะแล้วเดี๋ยวรู้อ๋อท่านเป็นพระดีเข้าไปเรียนแต่ไหนเข้าไปนะไม่มีคนหรอกนั้นท่านมีเวลาสอนมีเวลาตรวจเราได้ละเอียดแต่ทุกวันนี้เป็นแมชโปรดักต์นะมาเรียนทีหนึ่งหลายร้อยหลายพันต้องช่วยตัวเองสังเกตเอานะว่าเราอยู่กับอะไรแล้วสติเกิดบ่อยแล้วนั่นแหละหรือว่าถ้าจะทำสมถะนะถ้าจะทำสมถะเราก็ดูว่าจิตใจเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขนะจิตใจมีความสุขนะมันจะเข้าสมาธิง่ายอย่างหลวงพ่อมีความสุขนะหายใจทีเดียวก็สงบแล้วหายใจยังไม่สุดก็สงบละมันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเรื่องของการทำสมาธิจะง่ายถ้าเราทำให้ถูกกับจริตเรื่องอารมณ์ที่ดีนะที่รู้แล้วมีความสุขพอรู้จักเรื่องอารมณ์แล้วนะอยู่กับอารมณ์อันนั้นอย่างสบายๆไม่บังคับจิตนะไม่ใช่บอกว่าหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็สบายแล้วก็บังคับจิตห้ามหนีไปจากลมหายใจถ้าบังคับจิตเมื่อไหร่จิตจะเครียดจิตจะไม่สงบหรอกงั้นเราแค่น้อมจิตไประลึกในอารมณ์ที่มีความสุขแค่น้อมๆไปนะแค่นึกถึงบ่อยๆเนี่ยจิตก็สงบของจิตเองเนี่ยเราต้องรู้จักเลือกนะอันนี้เรียกว่าสัมปชาโนมีสัมปชัญญะมีสติมีปัญญานะรู้จักเลือกเฟ้นว่าอะไรเหมาะกับเราแล้วก็เราก็ไม่ละเลยพอรู้สิ่งที่กรรมฐานที่เหมาะกับเราแล้วไม่ละเลยทำไปเรื่อยๆทำไปสม่ำเสมอทุกวันเนี่ยสัมปชัญญะสัมปชัญญะนะรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระในบรรดาสิ่งที่มีสาระอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์ในบรรดาสิ่งที่มีประโยชน์อะไรสมควรแก่เราอะไรไม่สมควรแก่เรากรรมฐานหลายอย่างไม่ได้สมควรแก่เราแต่สมควรกับคนอื่นงั้นเราก็ต้องดูอย่างถ้าจะทำสมถะเราก็ต้องดูว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมนะด่าคนแล้วมีความสุขเงี้ยมันไม่ได้สมาธิอ่ะต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมอย่างพุทโธหายใจอะไรนี่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไปเลือกเอาแล้วถ้าอยู่กับอารมณ์นั้นแล้วมีความสุขนะเราใช้อารมณ์นั้นนะเนืองๆทำเนืองๆน้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์นั้นบ่อยๆไม่บังคับจิตหนีไปก็ได้เช่นเราถนัดพุทโธเราก็พุทโธไปยังมีความสุขพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ว่าจิตหนีไปไม่ว่านะจิตจะหนีบ้างก็ไม่ว่าถ้าบังคับมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธห้ามหนีจิตจะเครียดถ้าจิตเครียดสมาธิไม่เกิดจิตต้องมีความสุขสมาธิถึงจะเกิดงั้นถ้าเรียนกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งเราจะพบนะสมาธิพวกเราดีขึ้นใครรู้สึกตัวว่าสมาธิดีขึ้นบ้างมีไหมยกมือซิยกมือก็เยอะเหมือนกันบางคนนะก็สมาธิดีขึ้นแต่ไม่ยกมือเพราะว่ากำลังหลับไปพอดีเลยกินข้าวใหม่ๆเนี่ยถ้าอาจารย์เลี้ยงโรงทานเยอะไปละมั้ง กินมากไปเดี๋ยวก็หลับนะหรือเราจะเจริญวิปัสสนาเราก็ต้องดูว่าเราเหมาะแต่กรรมฐานชนิดไหนเวลาเจริญวิปัสสนาทำได้หลายแบบบางทีก็ใช้สมาธินำปัญญาบางทีก็ใช้ปัญญานำสมาธิบางทีก็ใช้สมาธิและปัญญาควบกันทำได้หลายอย่างถ้าใช้พวกที่ชอบความสุขความสงบนะทำไปแล้วใจสงบให้มันสงบไปนะไม่ต้องเดินปัญญาเช่นเราพุทโธพุทโธเราหายใจอย่างเงี้ยแล้วมีความสุขนะจิตสงบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ขาดสตินะถ้าบอกว่าหายใจไปแล้ววูบไปเลยไอ้นั่นหลับไปถ้าหลับในใช้ไม่ได้นะหลับในไปนอนดีกว่านั่งไปหลอกชาวบ้านแค่ว่านั่งกรรมฐานที่แท้นั่งหลับไม่ได้เรื่องหรอกนะโกหกพระแต่โกหกหลวงพ่อไม่ได้หรอกนะลืมตาแป๋วๆนี่มันหลับในก็มีนะมีนั้นลืมตาไม่กระพริบเลยถ้าเป็นคนธรรมดาลืมตาก็ต้องกระพริบบ้างนี่มันหลับไปแล้วล่ะไม่รู้เรื่องเลยนี่เราดูตัวเรานะดูตัวเราถ้าเราเป็นพวกทำสมาธิแล้วจิตมันสงบนะให้มันสงบไปอย่าไปฝืนมันถ้าจิตมันรวมเข้าสมาธิแล้วไปฝืนนะดึงออกมาเนี่ยปวดหัวเลยนะให้จิตเขาถอนเองแต่ว่าพอจิตถอนออกมาเราเข้าสมาธินานๆนะจิตถอนออกมาเนี่ยจิตจะขี้เกียจจิตจะไม่อยากเจริญปัญญาเพราะเจริญปัญญาแล้วมันคล้ายๆหาภาระมาให้จิตตอนที่จิตรวมเข้าไปเป็นสมาธิไม่มีภาระสบายสงบสบายอยู่เพราะฉะนั้นพวกที่ทำสมาธิเนี่ยใช้สมาธินำปัญญาเนี่ยก็ใช้วิธีว่าเข้าสมาธิออกจากสมาธิแล้วมาดูกายนะมาดูร่างกายอย่าไปดูจิต ถ้าออกจากสมาธิแล้วมาดูจิตเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้ดูจิตมันจะว่างๆเฉยๆไม่มีอะไรเลยเฉยแต่ว่าร่างกายมันไม่เฉยใช่ไหมร่างกายมันไม่เฉยหรอกมันหายใจออกหายใจเข้าตลอดวันมีไหมร่างกายเฉยร่างกายคนตายเฉยไหมไม่เฉยนะหลวงพ่อเคยเจอคนตายนะตายใหม่ๆนะจับดูตายยังวะข้างในนี้ยังเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับอยู่เลยนะแต่มันตายไปแล้วล่ะมันเต้นอยู่งั้นร่างกายเตรียมจะเน่านี่ถ้าออกจากสมาธิมานะดูกายดูกายไว้กายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกสมถียานิกแม้วันนี้หลวงพ่อสอนภาพรวมเลยนะเรื่องของสติปัฏฐานแรกมีเครื่องอยู่ต้องดูเอาจะอยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตอยู่กับธรรมอะไรก็เอาเถอะเอาสักอย่างหนึ่งแล้วก็ศัตรูของเราคือกิเลสไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ใช่รู้ตัวอยู่เฉยๆนะต้องรู้จักวิธีต่อสู้กับกิเลสสู้ด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญาแล้วก็รู้ว่าเราควรจะทำกรรมฐานอะไรเพื่อให้พัฒนาต่อไปอีกสังเกตตัวเองสมถะทำอย่างนี้แล้วสงบง่ายทำอันนี้แหละนะถ้าวิปัสสนาใช้อย่างนี้อารมณ์อย่างนี้เหมาะกับเราเราก็ใช้อย่างนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ต้องเรียนแบบกันนั้นหลวงพ่อแต่ก่อนนั่งสมาธิมากพอนั่งสมาธิออกมาแล้วมาดูกายนะดูแป๊บเดียวนะกายระเบิดไปเลยกายระเบิดแล้วไม่ไปต่อไม่เป็นนะไม่มีกายจะดูนะไม่รู้จะทำยังไงดีไปแล้วไปเจอหลวงปู่ดูลนะท่านบอกให้ดูจิตเอาไม่ใช่ไปดูกายดูกายไม่เหมาะกับจริตรู้สึกจืดชืดไม่สนุกแต่ดูจิตสนุกเพราะว่ามีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยจิตใจของเราอยู่กับเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่รู้จักมันเป็นคนแปลกหน้านะหน้าตาเรายังส่องกระจกเห็นจิตใจเราไม่เคยเห็นแปลกที่จริงแล้วเราเลวกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยแต่ละคนใครได้เห็นตัวนี้บ้างว่ามันเลวกว่าที่นึกไว้มีไหมหรือภาวนาแล้วยิ่งดีกว่าเก่าอีกนะยิ่งเห็นนะยิ่งเห็นกิเลส นะมันแย่กว่าที่นึกเองนี่เราถ้าจิตมันชอบสมาธิเข้าสมาธิออกจากสมาธิดูกายถ้ามันดูกายแล้วมันไม่ยอมดูใจรักดูกายก็ไม่ดูกายทื่อๆอยู่เห็นแต่ร่างกายหายใจเห็นแต่ท้องพองยุบเห็นแต่ร่างกายยกเท้าย่างเท้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่เห็นใจรักนี้ถ้าต้องช่วยมันกระตุ้นด้วยการใช้ความคิดพิจารณาคิดพิจารณาร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์เช่นไล่มาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลยไล่ลงมาในร่างกายนะผมมันไม่ใช่ตัวเราผมเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะมีสีอย่างนี้มีกลิ่นอย่างนี้นะไม่สวยไม่งามนะพิจารณาไปทีละส่วนทีละส่วนเป็นการกระตุ้นให้จิตหัดมองไตรลักษณ์งั้นอย่างที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทำกันนะท่านจะเข้าสมาธิก่อนพุทโธพุทโธกันหลายปีงงตั้งนานพอจิตเป็นสมาธิแล้วออกมานะท่านต้องพิจารณากายเพราะจิตไม่ยอมเดินปัญญาแต่ถ้าเราออกจากสมาธิแล้วจิตเดินปัญญานะเห็นรูปส่วนรูปนามส่วนนามเห็นรูปเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นว่ารูปไม่ใช่เราเห็นรูปไม่เที่ยงเห็นรูปเป็นทุกข์ใจเป็นคนดูใจก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าไม่เห็นเองนะไม่ต้องพิจารณาแต่ถ้ามันรู้ตัวอยู่เฉยๆหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้แต่รู้เฉยๆรู้อะไรรู้การหายใจรู้ยืนเดินนั่งนอนไอ้นั่นเรียกว่ารู้ร่างกายรู้ร่างกายไม่ใช่วิปัสสนาต้องรู้ไตรลักษณ์แล้วก็ใช้วิธีคิดนะพิจารณาไปร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตามันทุกข์หรือไม่ทุกข์ลองสังเกตดูร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่ทุกข์ไหมนั่งใครยังนั่งแล้วไม่ได้ขยับเลยมีไหมมีไหมยกมือสิยังไม่เคยขยับเลยตั้งแต่นั่งเนี่ยไม่กระดิกไม่มีหรอกเนี่ยนั่งก็ลุกก็ยิกก็ยกก็ยิกเหมือนลิงมาเกิดนะยุกยิกยุกยิกนะเพราะอะไรเพราะร่างกายมันทุกข์เนี่ยเรารู้สึกอยู่เรื่อยๆนะเลยเห็นโอ้ร่างกายมันทุกข์อย่างนี้เดินปัญญาแล้วนะเนี่ยเราต้องดูเอานะหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ถนัดทำสมาธินะเราใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้ใช้ปัญญานำสมาธินี่ให้ดูจิตเอาเพราะจิตใจเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงรวดเร็วคนที่ไม่ได้ทรงสมาธิไม่ได้ทรงฌานนะจิตใจวอกแวกวอกแวกตลอดเวลาเลยเห็นคนเดินมาจิตก็หนีตามเพราะว่าใจง่ายน่าดูเลยเห็นใครเขาวิ่งตามตลอดเลยนะรู้สึกไหมจิตเนี่ยที่วิ่งตามเขาตลอดวันเลยเห็นใครมาก็ดูเห็นนกบินก็ดูนะเห็นอะไรก็ไปหมดเลยเนี่ยใจมันชอบไหลไหลไหลไปเวลาที่ใจมันไหลออกไปตาไปเห็นรูปความรู้สึกมันจะเปลี่ยน หูได้ยินเสียงความรู้สึกมันจะเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสใจคิดนึกนะความรู้สึกมันเปลี่ยนให้เราคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นความรู้สึกเกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแล้วใจเนี่ยพอเห็นความสุขเกิดขึ้นใจจะยินดีให้รู้ทันนะความยินดีดับไปใจเป็นกลางก็เห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยใจเป็นกลางความทุกข์เกิดขึ้นใจมันไม่ชอบมันยินร้ายให้รู้ทันว่าไม่ชอบรู้ทันว่ายินร้ายนะความยินร้ายดับไปเราก็จะเห็นว่าความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปกุศลเกิดขึ้นใจมันยินดีเราก็รู้ทันนะใจก็เป็นกลางนะแล้วก็ดูกุศลเกิดแล้วก็ดับไปอกุศลเกิดขึ้นใจไม่ชอบอย่างบางคนโกรธขึ้นมาไม่อยากโกรธโมโหตัวเองอีกนะว่าเสือกโกรธบ่อยนะโมโหตัวเองว่าโกรธเก่งใครเคยโมโหตัวเองบ้างมีไหมทีแรกโมโหคนอื่นนะเสร็จแล้วเอ๊ะนี่โกรธเนี่ยเลยโมโหตัวเองแทนนะรวมความแล้วโมโหนั่นแหละตายไปตกนรกแง่ๆเลยเพราะจิตเต็มไปด้วยโทสะเนี่ยเราสังเกตเอานะสังเกตเอาค่อยๆดูไปถ้าใจมันเป็นกลางความโกรธเกิดขึ้นหรือความสุขความทุกข์ความดีความชั่วอะไรเกิดขึ้นนะใจมันยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันในสุดใจมันจะเป็นกลางแล้วสมาธิจะเกิดเองสมาธิมันเกิดเมื่อใจไม่กระเพื่อมใจมันเป็นกลางอย่างแท้จริงงั้นเวลาที่เราเจริญสติปัฏฐานนะเราดูจิตใจของเราทำงานไปเรื่อยถ้ามันยินดีให้รู้ยินร้ายให้รู้นะไม่ยินดีไม่ยินร้ายขึ้นมาสมาธิมันก็เกิดมันจะได้สมาธิอัตโนมัติหลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อนะว่ามันได้สมาธิอัตโนมัติทำไงเงี้ยดูจิตได้สมาธิอัตโนมัติตอนนั้นหลวงพ่อภาวนา7 เดือนเดือนที่7ที่เรียนกับท่านวันหนึ่งพายุมาออกจากที่ทำงานกลางร่มออกจากที่ทำงานมานะพายุพัดร่มพับไปเลยร่มพังไปเลยคราวนี้ไม่มีร่มแล้วเปียกทั้งตัวเข้าไปหลบนั่งหลบฝนอยู่ในกุฏิพระวัดใกล้ๆที่ทำงานไปนั่งกอดเข่านะไปนั่งพับเพียบนั่งอย่างนี้นะตัวแผ่กว้างๆไปเนี่ยตัวน้ำมันเปื้อนกุฏิท่านมากไปนั่งกอดเข่าให้พื้นที่เล็กๆหน่อยสมัยนั้นตัวเล็กน้ำไม่ใช่ตัวเท่านี้หรอกเดี๋ยวนี้นั่งยังไงก็เปียกกว้างๆอยู่เดียวนะนั่งกอดเข่าอยู่นะเห็นใจกังวลเห็นใจมันกังวลว่าโดนฝนเดี๋ยวไม่สบายแล้วเดี๋ยวเป็นบัตรรู้ทันว่าใจกังวลใจเป็นกลางนะสมาธิเกิดเลยจิตรวมปุ๊บเข้าไปโลกทั้งโลกหายไปเลยเหลือแต่จิตดวงเดียวเนี่ยไปส่งกันบ้านหลวงปู่หลวงปู่ครับจิตมันเป็นอย่างนี้หลวงปู่บอกจิตเข้าสมาธิชั้นนั้นชั้นนี้ท่านว่าอย่างนี้โอ้ยหลวงปู่ตอนนั้นผมไม่ได้เข้าสมาธินะผมดูจิตอยู่ก็เห็นจิตมันกังวลวุบวุบมันเข้าไปเองหลวงปู่เลยบอกว่าดูจิตมันจะได้สมาธิอัตโนมัติอะไรอย่างนี้นะเป็นของแถมเลยงั้นเราเจริญปัญญาไปดูจิตดูใจมันทำงานไปเรื่อยสมาธิเกิดเองไม่ต้องกลัวหรอกถึงจุดหนึ่งก็เข้าฌานเป็นทุกคนแหละนะถ้าได้โสดานะอย่างน้อยก็ได้ปฐมฌานนะเป็นของแถมไม่ใช่เรื่องยากอะไรส่วนอีกอย่างนึงนะเจริญปัญญาอีกอย่างนึงใช้สมาธิและปัญญาควบกันอันนี้ต้องเก่งในการเข้าฌานมีวสีนึกจะเข้าก็เข้าได้นะนึกจะทรงอยู่ก็ทรงได้นึกจะเจริญปัญญาก็เจริญได้นึกจะออกก็ออกได้มีวสี4อย่างที่จะทำได้แล้วจะต้องเก่งในการดูจิตถ้าเก่งดูกายนะไปเจริญปัญญาในฌานไม่ได้เพราะเวลาเดินปัญญาในฌานเนี่ยจะดูองค์ฌานดูปีติดูสุขดูอุเบกขาดูเอกคตาอะไรพวกนี้เห็นสภาวะธรรมพวกนี้นี่พวกเราส่วนใหญ่ทำไม่ได้อันนี้ข้ามไปงั้นสิ่งที่พวกเราทำได้ส่วนใหญ่พวกเราฟุ้งซ่านนะเราดูจิตไปดูจิตไปแล้วสมาธิเกิดเองนี่เป็นปัญญานำสมาธิไปสู่ความบริสุทธิ์อันเดียวกันเข้าถึงธรรมะอันเดียวกันแต่เราเลือกทางเดินที่เหมาะกับตัวเราถ้าจิตชอบเข้าสมาธิก็เข้าสมาธิออกจากสมาธิแล้วดูกายถ้าดูกายแล้วรู้ตัวอยู่เฉยๆพิจารณากายเป็นไตรลักษณ์นะจนกระทั่งจิตมันดูไตรลักษณ์ของกายได้เองโดยไม่ได้ต้องพิจารณาถ้ามันดูได้เองไม่ต้องพิจารณาละดูไปเลยแต่ถ้ามันดูกายแล้วเฉยๆพิจารณาเรื่องไตรลักษณ์แต่ดูจิตไม่ต้องพิจารณาเลยจิตเราฟุ้งซ่านเต็มประดาอยู่แล้วนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรู้ไปรู้รู้รู้รู้แล้วถ้ามันยินดีให้รู้ยินร้ายให้รู้นะสมาธิมันจะเกิดเห็นไหมกายเยกายานุปัสสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมอาตาปีมีความเพียรแผดเผากิเลสนะสัมปชัญโญรู้ว่าเราควรทำกรรมฐานอะไรแล้วเราก็ขยันทำกรรมฐานนั้นมีสติ สตินี่แหละสติปัฏฐานตัวจริงนะมีจิตที่ตั้งมั่นนะไปดูรูปดูนามมันทำงานไปเรื่อยๆสุดท้ายนะมันจะเข้าสู่คำว่าวิเนยะโลเกอภิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้นะหัดดูไปนะไม่ว่าจะดูกายหรือดูเวทนาหรือดูจิตนะสุดท้ายมันจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางอย่างยิ่งเราดูจิตเนี่ยจะเห็นง่ายเลยเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายใช่ไหมพอยินดีเรารู้ทันก็สงบยินร้ายเรารู้ทันก็สงบแล้วก็ดูสภาวะเจริญสติปัฏฐานต่อไปนะอาตาปีสัมปชาโนแล้วสติมาเจริญสติปัฏฐานเรื่อยไปนะไม่ทอดทิ้งถ้าทำมากเข้ามากเข้านะในที่สุดจิตจะเกิดปัญญามันจะเห็นความจริงว่ารูปธรรมทั้งหลายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนามธรรมความรู้สึกนึกคิดความรับรู้ทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีอีกนะพอเห็นมากเข้ามากเข้านะใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญามันจะไม่ใช่กลางเพราะสติละแต่แรกๆนะเป็นกลางด้วยสติรู้ทันจิตที่ไม่เป็นกลางแล้วก็เอาจิตที่เป็นกลางแล้วนะไปเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมในที่สุดปัญญามันเกิดมันเห็นในรูปธรรมนามธรรมนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายกตัวอย่างเช่นถ้าเราถนัดเวทนานะเราดูจิตเนี่ยเราเห็นว่าความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับตอนแรกมีความสุขพอใจแล้วเราก็รู้ว่าพอใจใจเป็นกลางก็เห็นว่าความสุขเกิดดับได้มีความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีความทุกข์มีความทุกข์แล้วไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจนะความไม่พอใจก็ดับจิตเป็นกลางแล้วก็เห็นความทุกข์เกิดดับได้นี่ต่อมาจิตมันฉลาดนะมันรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับสุขเกิดสุขก็ดับทุกข์เกิดทุกข์ก็ดับถ้ามันเห็นถึงตรงนี้นะจิตจะเป็นกลางกลางด้วยปัญญาแล้วคราวนี้กลางเพราะมันรู้ความจริงว่าทุกอย่างนี้ชั่วคราวทุกอย่างเกิดแล้วดับทั้งสิ้นถ้ามันเห็นว่าสุขกับทุกข์ดีกับชั่วหรือทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเท่าเทียมกันใจมันจะไม่กระเพื่อมนะใจมันจะไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวไม่มีความอยากอย่างมันเห็นความสุขเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้อยากให้ความสุขอยู่นานๆมันก็รู้ว่าความสุขเป็นของชั่วคราวแล้วความสุขหายไปก็ไม่หิวโหยอยากให้กลับมาไม่มีนะความทุกข์เกิดขึ้นใจก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้อยากให้หายเร็วๆความทุกข์หายไปแล้วก็กลัวมันจะกลับมาอีกอยากให้มันไม่มาอีกเนี่ยมันมีความอยากแทรกเข้ามาแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบจริงๆนะสุขก็เท่านั้นแหละทุกข์ก็เท่านั้นแหละล้วนแต่ของไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันต่อไปเวลามีความสุขจิตก็ไม่ฟูนะเวลามีความทุกข์จิตก็ไม่แฟบเวลามีกุศลจิตก็ไม่ฟูเวลามีอกุศลจิตก็ไม่แฟบนะจิตไม่กระเพื่อมไม่หวั่นไหวตัวนี้แหละเรียกว่าถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้คำว่าโลกก็คือรูปนามคือกายคือใจนี่เองเมื่อจิตมันไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเนี่ยไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเพราะมีปัญญานะจิตจะไม่ปรุงต่อเคยได้ยินคำว่าภพมั้ยภพจิตมันสร้างภพคือจิตมันทำงานนั่นเองจิตมันทำกรรมที่จิตทำเนี่ยเรียกว่ากรรมภพจิตมันทำงานอยู่ตลอดเวลาเราปฏิบัติรู้สึกมั้ยเวลาปฏิบัติเราต้องมีเป็นภพของนักปฏิบัติภพของนักปฏิบัติใครรู้จักบ้างภพของนักปฏิบัติต้องเรียบร้อยใช่ไหมต้องดูดีใช่ไหมต้องสงบใช่ไหมทำอะไรต้องไม่เหมือนมนุษย์ใช่ไหมเช่นจะกินน้ำเนี่ยนักปฏิบัติแค่นั่งสมาธิเราก็สร้างภพแล้วเราจะสร้างภพขึ้นในฉับพลันเลยทดลองดูก็ได้อาต่อไปทุกคนนั่งสมาธิแป๊บหนึ่งสองสามนาทีลองดูเนี่ยสภาวะอย่างนี้คือภพของนักปฏิบัติรู้สึกไหมร่างกายเราก็ไม่เหมือนปกติจิตใจเราก็ไม่เหมือนปกติโดยเฉพาะใจนี้ถูกควบคุมไว้คนปฏิบัติเอาละพอละนักปฏิบัติเนี่ยนะมันจะสร้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคขึ้นมาเป็นภพของคนดีนะภพของคนดีภพที่บังคับกายบังคับใจควบคุมกายควบคุมใจตัวเองเมื่อกี้ควบคุมไหมตอนนี้ใจเป็นปกติเคลื่อนไหวไปมาใช่ไหมเมื่อกี้ทำกลึ๋มนึกออกไหมไอ้เนี่ยสร้างภพนะทำไมต้องมีภพอย่างเนี้ยมันอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากปฏิบัติอยากได้มรรคผลนิพพานแม้เบื้องต้นมันมีอยากนะพอมีอยากคือตัวตัณหานะจิตก็สร้างภพขึ้นมาคนชั่วมันก็สร้างภพชั่วๆนะคนดีมันก็สร้างภพดีๆภพของคนดีคือภพควบคุมตัวเองบังคับตัวเองทำตัวเองให้ลำบากส่วนภพของคนชั่วไปทำคนอื่นลำบาก ถ้าพบชั่วๆก็ตกนรกไปลงอบายนะพบดีๆเนี่ยขึ้นข้างบนแต่ไม่นิพพานหรอกเพราะอะไรเพราะยังเป็นภพอยู่มีภพเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกนะภพเหมือนอุจจาระรู้จักอุจจาระไหมขี้อ่ะรู้จักไหมต้องแปลหน่อยนะภพเหมือนอุจจาระนะก้อนเล็กหรือก้อนใหญ่ก็ไม่น่ารับประทานใช่ไหมเพราะฉะนั้นภพนิดภพหน่อยนะก็ไม่น่าเอาแต่เราไม่รู้เราเป็นนักปฏิบัติเราต้องสร้างภพอะไรสักอย่างขึ้นมาให้มันผิดธรรมชาติไปก่อนทีแรกมันก็สร้างทุกคนนะแต่ต่อไปค่อยฉลาดขึ้นรู้ว่าเนี่ยสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างพบขึ้นมาพอรู้ทันแล้วต่อไปมันจะค่อยๆคลายออกคลายออกคลายออกเมื่อไรจิตหมดความอยากนะไม่สร้างพบขึ้นมานะนิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าเพราะพระนิพพานคืออะไรนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากอยากเพราะโง่อยากเพราะโง่อยากเช่นอยากให้ได้ความสุขมาอยากให้ความสุขอยู่นานๆอยากให้ความทุกข์ไม่มาถ้าความทุกข์มาอยากให้หายเร็วๆเนี่ยเพราะโง่ที่จริงความทุกข์ความสุขความดีความชั่วหรือทุกสิ่งทุกอย่างเราสั่งไม่ได้เป็นอนัตตาดังนั้นเราจะสัมผัสสิ่งที่ดีสิ่งที่เลวอะไรเราก็เลือกไม่ได้อันนี้เป็นวิบากเป็นผลของกรรมกรรมดีให้ผลมาก็เจอของดีกรรมชั่วให้ผลมาก็เจอของไม่ดีถ้าเจอแล้วนะอันนั้นส่วนของกรรมเก่าก็เกิดการทำกรรมใหม่ขึ้นมาคนชั่วก็ทำกรรมชั่วไปคนดีก็ทำกรรมดีควบคุมตัวเองไปแต่ล้วนแต่สร้างภพทั้งสิ้นดูไม่ออกแต่เบื้องต้นนะควบคุมตัวเองไว้ก่อนนิดหน่อยไม่เป็นไรนะดีกว่าปล่อยเลยแล้วก็หลุดหลงไปงั้นควบคุมบังคับตัวเองนิดหน่อยหน่อยใช้ได้แต่อย่าบังคับจนน่าเกลียดเนี่ยเห็นหมามานะมองทีหมาหางจุกก้นเลยนะอย่างนี้แล้วบอกว่าแหมตะบะเราดีเว้ยที่แท้หมายังไม่อยากคบเลยเนี่ยเมื่อกี้หัวเราะรู้สึกไหมแล้วที่หัวเราะรู้สึกไหมใจมันคลายออกนี่ก็เป็นภพอีกภพหนึ่งนะภพของเทวดามีความสุขแต่ว่าเผลอเพลินรู้สึกไหมเผลอเพลินไม่นิพพานอีกละเป็นภพอีกอันหนึ่งแต่ไม่นิพพานแล้วเพราะมันเผลอเพลินต่อไปนี้นะจิตเป็นยังไงรู้ไปอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไปอย่างที่มันเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงเราเข้าไปแทรกแซงก็เพราะยินดียินร้ายแล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันไม่เป็นอย่างนี้เข้าไปแทรกแซงมีตัณหาอยู่เบื้องหลังแล้วก็เกิดการแทรกแซงการแทรกแซงนี่แหละตัวภพไปแทรกแซงจิตใจให้มันดีบ้างให้มันสุขบ้างให้มันสงบบ้างงั้นอย่างที่มาฝึกจิตฝึกใจนะจะเอาดีเอาสุขเอาสงบนั่นคือฝึกสร้างภพนั่นเองให้รู้ลงไปเลยจิตมีความโลภมีตัณหาขึ้นมารู้ทันลงไปแล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยต่อไปสติปัญญาแก่รอบขึ้นมาตัณหามันไม่เกิดตัณหามันสั่งระงับไปใจมันก็ไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ปรุงแต่งไม่สร้างภพนะจิตไม่สร้างภพปุ๊บเนี่ยจิตจะรวมเลยจิตจะรวมจากภพหยาบๆที่เรามีอย่างเนี้ยภพที่เราอยู่กันปกตินี่นะเรียกว่ากามาวจรกามาวจรภพหมายถึงว่าจิตเนี่ยร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ตลอดเวลาหรือเวลาหลงทางใจก็คิดในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอีกแหละแม้ใจเราหลงอย่างนี้หลงไปดูหลงไปฟังเห็นใครเข้ามาก็ดูเขาเนี่ยจิตอยู่ในกามาวจรจรร่อนเร่ไปเรื่อยๆนะในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายนะถ้าพอใจมันไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่ยินดียินร้ายนะไม่มีความอยากนะจิตจะรวมนะจะเข้าไปรูปภพจิตจะเข้าฌานตรงนี้เข้าเองเพราะฉะนั้นเราเจริญปัญญาเรื่อยๆไปดูจิตมันทำงานไปนะยินดีให้รู้ทันยินร้ายให้รู้ทันในสุดถึงจุดหนึ่งนะจิตมันจะหยุดของมันเองจิตจะรวมจิตเข้าฌานแล้วถ้าบุญบารมีของเราแก่รอบพอแล้วเราได้รักษาศีลมาพอสมควรแล้วเราได้ฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวพอสมควรแล้วเราได้เจริญปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามของกายของใจพอสมควรแล้วอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นไม่มีใครสั่งจิตให้เกิดอริยมรรคได้นะอริยมรรคเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยแก่รอบแล้วงั้นเราต้องฝึกนะค่อยๆฝึกของเราทุกวันทุกวันถือศีล5ไว้แล้วก็รู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยจะใช้สมาธินำปัญญาก็ได้สำหรับบางคนจะใช้ปัญญานำสมาธิก็ได้สุดท้ายมีทั้งสมาธิและปัญญาแต่ศีลนั้นรักษาไว้ก่อนอย่างนี้พอไหวไหมไหวธรรมพยักหน้าเนี่ยเสื้อเหลืองพยักหน้าแล้วจิตทำไมแข็งอ่ะเห็นไหมจิตเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคแข็งไปไหวกาฆ่ามันให้ตายเลยกิเลสนะ นะรู้สึกนะรู้สึกหัวเราะอีกแล้วเมื่อกี้รู้สึกไหมหัวเราะแล้วเพลินรู้สึกไหมก็ไปเป็นเทวดาที่ภาวนาไม่เป็นนะเทวดาภาวนาเก่งๆเยอะนะแต่ว่าเทวดาส่วนหนึ่งก็ภาวนาไม่เป็นทำความดีไปอะไรขึ้นสวรรค์นะมีความสุขแล้วเพลินสังเกตไหมเวลาพวกเรามีความสุขแล้วเพลินง่ายเคยรู้สึกไหมนั่นแหละพวกเทวดาแล้วเทวดาจะมีคำต่อท้ายว่าไงรู้ไหมสุดท้ายก็ต้องตกสวรรค์ ยังไงก็ต้องตกลงมาอีกเวียนตายเวียนเกิดอยู่นี่งั้นอย่าเพลินอย่าเผลออย่าเพลินนะมีความสุขได้ภาวนาแล้วมีความสุขแต่มีความสุขแล้วจิตยินดีพอใจให้รู้ทันงั้นตัวที่สำคัญที่ฝากไว้วันนี้นะคือตัวยินดียินร้ายนะสภาวะนะพวกเราหลวงพ่อดูหน้าพวกเราดูโง่เฮงแล้วพวกเราดูสภาวะเก่งแล้วนะจำนวนมากเลยสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรู้ได้อยู่แล้วล่ะเป็นส่วนมากในห้องเนี้ยแต่ว่ามันยังมีเรื่องยินดียินร้ายพอยินดีขึ้นมาจิตก็จะดิ้นรนใช่ไหมดิ้นรนรักษาของดีอยากได้ความสุขดิ้นรนอยากให้ความทุกข์หายไปอยากให้ความชั่วหายไปดิ้นรนอยากให้ความชั่วไม่มาอีกดิ้นรนอยากให้ความดีเจริญความสุขมามากๆอะไรเนี่ยใจดิ้นทางนั้นใจดิ้นนี่ใจสร้างภพนะเพราะงั้นถ้ายินดียินร้ายอยู่ยังสร้างภพอยู่แต่ว่าถ้าปัญญาแก่รอบแล้วนะมันจะไม่ยินดียินร้ายไม่ยินดียินร้ายด้วยปัญญานะมันจะหลุดออกจากภพนะอริยมรรคก็จะเกิดได้ค่อยๆฝึกไปพอไหวไหมสู้ได้นะวันนี้หน้าตาน่ารักนะแต่ละคนบางคนนะหน้าตาโดยกำเนิดเนี่ยดูไม่ได้แต่ว่าภาวนาแล้วจิตใจมันดีนะหน้าตามันสดใสใครเห็นก็อยากเข้าใกล้กระทั่งสัตว์นะพวกสัตว์เนี่ยมันรู้สึกนะอย่างเคยเห็นแม่สัตว์เนี่ยบางทีมันไม่เข้าใกล้คนคนนี้เลยมันกลัวเลยนะบางทีมันก็อยากเข้าใกล้บางคนอย่างหลวงพ่อนะไปไหนมาไหนเนี่ยทีหมาแมวมันก็มานะมันชอบหมามาสีเราก็ชอบหมาชอบแมวอยู่ตั้งแต่เป็นโยมอ่ะมันมาสีสีมันน่ารักดีก้มลงไปดูอุ้ยขี้เลื้อนทั้งนั้นเลย จิตที่เป็นกุศลอยู่นะหายไปเลยนะฮี้ขยักขยั่งเลยนะจิตมีโทสะขึ้นมาแทนเนี่ยกรรมฐานนะกรรมฐานไม่ใช่ว่าต้องดีตลอดเวลานะเราไม่ได้ฝึกเอาดีเพราะดีไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเอาสุขเพราะสุขไม่เที่ยงเราไม่ได้ฝึกเอาสงบเพราะสงบไม่เที่ยงเราฝึกให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันชั่วคราวถ้าเห็นความจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่กระเพื่อมจะไม่กระเพื่อมถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้เพราะในสติปัฏฐานเนี่ยเริ่มต้นมีเครื่องอยู่มีความเพียรแผดเผากิเลสก็คือพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมาการพัฒนาสมาธิและปัญญาเนี่ยทำยังไงเรารู้วิธีที่เหมาะกับตัวเองมีสัมมาชัญญะแล้วก็ไม่ทอดทิ้งมีสติระลึกไปเรื่อยไม่ทอดทิ้งในที่สุดจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายนะเมื่อจิตเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วโอกาสที่จะเกิดอริยมรรคก็จะมีถ้าจิตยังยินดียินร้ายอยู่ไม่ได้กินหรอกยิ่งถ้าจิตหลงเนี่ยนะไม่ได้เรื่องเลยไปอบายด้วยซ้ำไปทีนี้เราเป็นคนดีรู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลาแต่ยินดียินร้ายอยู่ยังไม่เกิดอริยมรรคหรอกแต่ว่ามันจะเป็นรอบๆนะรอบนี้ผ่านไปแล้วไม่ใช่ไปยินดีร้ายในของที่ละเอียดขึ้นไปนะพอรู้เท่าทันเห็นความจริงของรูปนามกายใจที่ประณีตขึ้นไปพ้นความยินดีร้ายไปเป็นระดับระดับไปจนทั่งขั้นสุดท้ายมันรู้จิตนี้คือตัวทุกข์ขั้นสุดท้ายมันจะรู้สึกจิตนี้คือตัวทุกข์พอรู้อย่างนี้จิตปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตซะที่ตัวเดียวเนี่ยขันธ์ทั้งห้าไม่มาเกิดอีกแล้วเกิดขึ้นมาใหม่ไม่ได้เพราะจิตดวงเดียวนี่แหละไปสร้างขันธ์ห้าขึ้นมาได้อีกเนี่ยเราค่อยๆฝึกจนกระทั่งจิตปล่อยวางจิตแต่พวกเรายังไม่ถึงตอนนี้เราค่อยๆฝึกรู้สภาวะไปด้วยจิตที่เป็นกลางถ้าจิตไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางแล้วต่อไปมันจะเป็นกลางด้วยปัญญาถ้ากลางด้วยปัญญาแล้วนั่นแหละประตูแห่งอริยมรรคก็อยู่ตรงนั้นในทุกรอบนะทุกขั้นจะเป็นอย่างนั้นส่งกันบ้านว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อใช่ไห
ม
คะก็ปฏิบัติในรูปแบบวันละประมาณ15-20นาทีค่ะแล้วก็ในชีวิตประจำวันก็พยายามรู้สึกตัวค่ะก็ส่วนใหญ่จะรู้สึกลมหายใจอะค่ะแล้วก็
รู้สึกให้ดูสิ นีไปคิดเรื่อยๆหายใจไปนะจิตนีไปคิดให้รู้จิตนีไปคิดให้รู้นะไม่ห้ามนะ
ค่ะ
ไม่ฝึกอีกใจยังไม่สงบที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเราไปฝึกรู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้บ่อยๆหายใจไปจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้ฝึกนะเราไปศีลสมาธิปัญญาที่แก่รอบขึ้นมาสติปัฏฐานที่เราปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติถูกนะศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ขึ้นแค่ที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้นะได้ครบเลยนะเคลื่อนแล้วเรารู้สึกเคลื่อนแล้วรู้สึกจิตจำสภาวะที่เคลื่อนได้แม่นสติจะเกิดเองพอสติเกิดศีลมันมีเองจิตเคลื่อนเรารู้จิตก็ตั้งมั่นไม่เคลื่อนสมาธิก็เกิดจิตจะเคลื่อนหรือจิตจะตั้งมั่นก็เป็นของชั่วคราวเคลื่อนเองตั้งมั่นแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้
เจ้า
ค่ะนั่นแหละคือปัญญา
อันนี้คือ
แค่คลิกคลิกคลิกแค่นี้นะครบเลยนะ
เจ้าค่ะ
งั้นจริงๆแล้วกรรมฐานแต่ละอันแต่ละอันนะทำอันเดียวนะมันมีครบหมดอันนี้เป็นตัวอย่างนะแค่นี้เองแค่นี้ก็บรรลุพระอรหันต์ได้นะ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
ครับข่าวเป็นมาจากการหลวงพ่อนะครับผมปฏิบัติตามรูปแบบมานานพอสมควรครับพอเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้นะครับ
รู้อย่างนั้น
พอรู้บ่อยๆก็เลยได้รู้ว่าเอ๊ะกายกับจิตมันแยกกันคนละ
ทาง
จิตกับสติก็แยกกัน
เ
ออครับ
ความรู้สึกกับจิตก็แยกกัน
ครับผมแต่คิดว่ายังไม่เดินปัญญาเพราะมันยังไม่มีตัวกูอยู่ฮ
ะ
ยังมีตัวกูตัวเราอยู่นะครับ
ไม่มีตัวกูเป็นพระโสดาแล้วต้องเดินปัญญาไปก่อนนะมีตัวกูนี่แหละก็เดินปัญญาไปไม่ได้ปัญญาขั้นต้นนะก็ไม่มีตัวกู
ครับผม
ดีที่เห็นนะฉลาดบางคนภาวนานะแล้วจิตไปติดว่างๆนิ่งๆอยู่นะแล้วบอกไม่มีตัวกูก็มองไม่เห็นนะจิตมันเฉยๆอยู่นะบางทีแก้ให้เราโกรธเราเลยนะดีที่เห็น
ครับผมขอบคุณครับ
ขอโอกาสถวายกันบ้านค่ะหลวงพ่อตอนนี้จิตมันตื่นเต้น
โอ้โหนะที่ผ่านมามันบังคับมากมันชินในการบังคับตอนนี้คลายออกไปเยอะแล้วดีกว่าเก่าเยอะเลยตื่นเต้นก็ไม่ว่ามันตื่นเต้นก็ไม่ต้องไปห้ามมันแล้วไงอีก
มีอะไรเพิ่มอีกไหมคะ
รู้สึกไหมใจมันเจ้าข้างนอก
ไม่เห็นค่ะ
หายใจเข้ามาดูออกยัง
ค่ะ
เออแค่นี้ก็เห็นแล้ว
จุดอ่อนของหนูคือ
หนูมันติดเพ่งที่ผ่านมามันติดเพ่งนะคลายออกแล้วก็รู้สึกคลายออกแล้วรู้สึกไปวันนี้กลัวจะแย่แล้วเอ้า
ครับนมัสการหลวงพ่อ
เบอร์ห้าหนีไปเลยใช่ไหมเนี่ย
ครั้งแรกอะค่ะก่อนหน้าที่จะฟังธรรมะจากหลวงพ่อนะคะปฏิบัติมาคือไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนค่ะประมาณ10กว่าปีค่ะพอได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อประมาณ9เดือนนะคะทีนี้มาทำตามรูปแบบไม่แน่ใจว่าทำถูกหรือเปล่าค่ะ
ถูก
ลมหายใจหนูค่ะ
หายใจไปหายใจแล้วรู้ทันจิตไปไม่หายใจแล้วให้จิตสงบนะหายใจแล้วรู้ทันจิตไปเรื่อย
ๆค่ะสมาธิหนูดีไหม
ดีขึ้นละอย่าใช้คำว่าดีเลยใช้คำว่าดีขึ้น
ค่ะไม่ทราบว่าพอจะแยกธาตุ
แยกไม่รู้เหรอว่าแยก
ไม่ทราบอะค่ะ
รู้สึกไหมตัวอะไรมันอ้าปาก
รู้สึกค่ะ
เห็นไหมมันไม่ใช่เราหรอก
ค่ะ
รู้สึกอย่างนี
้ค่ะ
ร่างกายมันหายใจร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราอยู่ต่างหากเป็นคนดูมันแค่รู้สึก
ค่ะกราบขอคำแนะนำมาค่ะขอวิหารธรรมที่เหมาะสมกับตัวว
ิหารธรรมของใครของมันนะ
ค
่
ะ
เพราะวิหารธรรมมันคือกายกับใจของตัวเองที่มาขอกันไม่ได้หรอก
ขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ
ทำไมหนีไปอยู่โน่นอ่ะ
โยมทำหน้าที่พิธีกรค่ะหลวงพ
่ออ๋อเป็นพิธีกร
ค่ะ
แล้วไงอ่ะ
ก็วันนี้ตื่นเต้นค่ะหลวงพ่อก็ช่วงหลังโยมเห็นการเกิดดับเยอะขึ้นหลวงพ่อโยมเคยส่งกันบ้านเมื่อ2ปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าโยมจะไปได้เพราะตัวอนัตตากลับมาโยมก็มาพิจารณาค่ะก็เห็นหลายๆอย่างดูไปเรื่อย
ๆดูไปมันไม่ใช่เราทำงานของมันได้เอง ตอนนี้ใจผิดธรรมชาติดูออกไหม
ดูออก
ถ้าดูออกใช้ได้แต่หลวงพ่อชมนะรอบนี้นะพวกเราส่วนมากเลยในห้องนี้เจริญขึ้นนะรู้ตัวเปล่าหรือไม่รู้บางคนดีแล้วไม่รู้ก็มีนะเพราะพวกดีเหลวไหลดีลอยถ้วยดีแล้วไม่รู้ว่าดีแต่บางคนแย่กว่านั้นชั่วแล้วไม่รู้ว่าชั่วสุดยอดเลยเนี่ยแต่ละคนนั้นดูใสใสดูดีอาจารย์สมชายสอนดีมั้ง
เดี๋ยวพอกันบ้านค
่ะไปทำต่อไปรู้ทันกิเลสนะกิเลสตัวไหนแฝงเร้นอยู่ตัวไหนผลักดันพฤติกรรมเราอยู่รู้ทันมันไป
เจ้าหลวงพ่อค่ะ
ว่าไง
พอหลวงพ่อต่อยอดให้กระโจมจัง
หวะไม่ใช่นักปลูกต้นไม้ให้ต่อยอด
โยมก็เห็นจิตเกิดดับเกิดดับ
ก็ดีแล้วล่ะภาวนาใช้ได้นะรู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเมื่อก่อน
เจ้าค่ะ
เนี่ยภาวนาแล้วเรารู้ด้วยตัวเราเองนะมันไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนนะมันโง่งมงายมีแต่ความอวดดื้อถือดีนะว่ากูดีกูเก่งมาภาวนาเนี่ยโอ้เห็นไส้เห็นฝูตัวเองแต่ใจมันยิ่งสว่างสวยนะ
ก็เห็นโลกเห็นจิตเกิดดับเกิดดับ
นั่นแหละดีเห็นจิตเกิดดับก็ดูจิตเกิดดับไปรู้สึกไหมมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานได้เองแต่ทำไมความเป็นเรายังเหลืออยู
่
ดูออกไหม
จ้าจ้า
เออใช้ได้คนนี้เก่ง
จ้า
อาจารย์สุ
ขหมดแล้วเหรอแล้วสตาฟเนี่ยไม่ส่งอ่ะนะมามาคนนี้ก็ใช้ได้อยู่
หลวงพ่อผมมาถูกทางไหมครับ
ถูกแต่ตอนนี้จิตไม่ถึงฐานดูออกไหม
ออกครับ
มันเจ้า
จ้าครับ
ไม่ว่ามันหรอกสังเกตไหมมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองดูอย่างนั้นนะเห็นแล้วชื่นใจนะรอบนี้รอบก่อนเห็นแล้วอนาถมัวมัวมืดมืดรอบนี้สดใสดีรอบก่อนเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นจำไม่ได้สงสัยบ้านเมืองกำลังวุ่นวายมั้งนะพวกเราเลยดูรอดได้รอดได้ดีจะทำอีก
ครับ
กลับนมัสการหลวงพ่อครับผมมีปัญหาเรื่องตัวนี้หน้าผากครับมันบึ๊บๆตลอดเป็นทั้ง3เดือนแล้วครับ
ฮะ
มันเหมือนมีอะไรมันรัดตรงที่น
ะพอนาดีเกินไปมันหมั่นไส้คือเคล็ดลับมันมีนะอย่าไปกลัวยิ่งกลัวยิ่งกังวลเนี่ยจิตยิ่งสื่อกับพลังที่ไม่ดีพลังงานที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีทั้งพลังที่ดีและพลังที่เลวเต็มไปหมดมันเหมือนคลื่นวิทยุคลื่นวิทยุมันสารพัดสถานีนี่เราไปจูนที่คลื่นไม่ดีเขาทำไมเราไม่จูนคลื่นที่ดีๆวิธีที่จะทำให้ใจเราไปจูนกับคลื่นที่ดีนะเรานึกถึงบุญที่เราได้ทำนะคิดถึงบุญคิดถึงกุศลที่เราได้สร้างอะไรเงี้ยนะแต่คิดถึงบุญถึงกุศลนะใจมันจะผ่อนคลายขึ้นนะพอใจผ่อนคลายเนี่ยเราลึกถึงพระพุทธเจ้าเราลึกถึงอะไรนะพลังงานที่ดีมันก็จะเข้ามาไอ้ที่มันรัดหน้าผากอยู่มันจะหายทำได้หลายอย่างนะถ้าเราชำนาญทางจิตเราก็จูนเราลึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บอะไรเงี้ยหรือเราลึกถึงครูบาอาจารย์ปุ๊บก็หายเลยเพราะว่าแค่เราเปลี่ยนสถานีไม่เอาแล้วไม่ดูช่องนี้แล้วดูช่องก็หายอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะคือดูที่ใจพอเกิดสภาวะที่มันบีบคั้นเจ็บปวดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเห็นในความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งร่างกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งแล้วจิตมีความไม่พอใจจิตยินร้ายนะหรือจิตสงสัยว่าคืออะไรให้รู้ทันจิตเข้าไปอีกทีพอจิตมันเข้าสู่ความเป็นกลางเมื่อไหร่สมาธิจะเกิดอย่างที่หลวงพ่อสอนตะกี้เมื่อไหร่จิตเป็นกลางนะสมาธิมันมาเลยนะแต่มันจะทรงตัวเด่นดวงถ้าจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาเนี่ยพลังที่ชั่วจะเข้ามาไม่ได้ละง่ายๆไม่ยากหรอกค่อยฝึกไป
แต่ที่ผมทำดูร่างกายหายใจบางทีมันก็รัดนะครับ
รัดเพราะว่าใจเราไม่ชอบมันให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะแล้วระลึกถึงกุศลทั้งหลายที่เราเคยทำช่วยงานวัดช่วยอะไรระลึกพอใจเราเป็นบุญเป็นกุศลนะเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าอะไรอย่างนี้เราจะรู้สึกเหมือนพระพุทธเจ้าอยู่กับเรามีพลังงานเรื่องของพลังงานเท่านั้นจิตก็เป็นพลังงาน
มันเหมือนฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บมันไต่เงี้ยเหมือนเป็นคลื่นอะไร
เนี่ยใช่มันทะลุออกมาถ้ามันไม่ทะลุออกมานะอึดอัดตายเลยอย่างนี้มันรั่วมันมัดไม่มัดไม่สนิท
แล้วพอแล้วที่ผมเห็นช่วงนี้เห็นการเกิดดับได้บ่อยขึ้นนี่เห็น
นั่นแหละดีเห็นถูกเห็นหน้าแล้วคอยรู้เวลาร่างกายเจ็บปวดขึ้นมาใจไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าจะใช้วิธีสมถะก็คิดถึงบุญต่างๆที่เราทำคิดถึงทานคิดถึงศีลคิดถึงสิ่งดีๆสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดก็หายคล้ายๆเปลี่ยนช่องแต่ถ้าดูยินดียินร้ายไปนะนี่เราเดินปัญญาพอจิตเข้าสู่ความเป็นกลางก็ได้สมาธิขึ้นมาอีกก็หายอีก
บางทีช่วงบ่ายๆนี่มันจะรัดแน่นเกินครับ
นั่นแหละธรรมดาไม่ขยันตอนรัดตอนบ่ายๆ เพราะอะไรเพราะเรากำลังอ่อนเปลี้ยรู้สึกไหมตอนบ่ายๆฮะเรากระปรกกระเปรี้ยอยู่สมาธิเราตกช่วงบ่าย
ๆแต่ตอนเช้านี่คือพอโอเคหน่อยครับขอกันบ้าง
คือถ้าจะผ่านตัวนี้นะจริงๆแล้วอยู่ที่กรรมถ้าไม่มีกรรมไม่ถูกหรอกแต่คนที่พบชาติเหลือน้อยต้องรีบรับหนีไม่พ้นหรอกถ้าพวกที่พบชาติยาวๆก็ยังประนีประนอมยืดๆไปเฉลี่ยไปนี่เราอย่าไปกลัวอย่าไปหวั่นไหวชีวิตนี้ถวายพระพุทธเจ้าจะตายก็ไม่เป็นไรจะเป็นไรก็ไม่เลิกปฏิบัติใจเด็ดเดี่ยวอย่างเนี้ยแต่อย่าให้โทสะเข้ามาให้รู้ไปด้วยใจที่เบิกบานใจที่เป็นบุญเป็นกุศลแก้ด้วยสมถะก็ได้คิดถึงกุศลจิตก็ได้สมถะก็หายแก้ด้วยวิปัสสนาก็ได้แยกขันธ์ไปเรื่อยๆแล้วรู้ด้วยความเป็นกลางรู้ความเจ็บปวดด้วยความเป็นกลางก็หายก็เป็นกลางสมาธิเกิดก็หายไม่ยากต่อไป
การขอบพระคุณครับผม
ตอนอย่างนี้แสดงว่าภาวนาถูกเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งเพราะว่ามารมันจะแกล้งคนที่ภาวนาถูกคนที่ภาวนาไม่ถูกมันไม่แกล้งหรอกมันปล่อยให้บ้าๆบอๆไปมันไม่ยุ่งด้วยหรอก
การพิสูจน์ของพ่อ
นี่ก็ดีขึ้นเยอะแล้วแน่มาตั้งชั่วโมงแล้วรู้สึกไปขันมันแยกได้ดูออกไหมแยกขันได้แล้วล่ะแต่ไม่บังคับจิตให้นิ่งปล่อยให้จิตทำงานตามธรรมชาติให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติให้จิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติแล้วก็ดูไปเวลาที่เราเจริญปัญญานะสุดท้ายมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางเหมือนพ้นจากยินดียินร้ายนะ
ถึงนมัสการนะคะหลวงพ่อ
นี่ตื่นเต้นมาก
ก็อาจจะเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาค่ะแล้วก็เคยฟังธรรมมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เองค่ะของซีดีของพ่อนะคะ
นั่นแหละเห็นไหมว่าอัศจรรย์รู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเก่าสองอาทิตย์ทำได้อย่างนี้เก่งแล้วล่ะรู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มเราแค่รู้สึกร่างกายพยักหน้าเราแค่รู้สึกเนี่ยเราแยกได้ร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันเห็นไหมจิตมีปิติเนี่ยรู้ลงไปจิตมีปิติก็รู้ว่ามีปิติงงรู้ว่างงอย่างเนี้ยรู้อย่างนี้เรื่อยๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรค่อย
ๆกราบธรรมสการหลวงพ่อครับผมและภรรยาขอ
ไหนภรรยา
ครับมาจากกรุงเทพครับมารอ
ทำไมต้องมาฟังถึงเที่ยงหลวงพ่อไปเทศกรุงเทพบ่อยๆ
นี่ไปกรุงเทพแล้วส่งการบ้านไม่ทันครับจับฉลากเขาไม่ได้คร
ับ หรอมาได้ที่นี
่ครับ
เรียกว่ากำจัดสรร
ครั้งปี56ครับได้ฟังธรรมะจากหลวงพ่อครั้งแรกครับแล้วก็คิดว่าเข้าใจเดือนหนึ่งแต่ว่าก็เขวไปศึกษาแนวอื่นครับแล้วก็ไม่พัฒนาเลยครับแล้วก็เอะใจแล้วก็ปีนี้ครับช่วงประมาณสิงหาครับก็เลยกลับมาฟังแล้วก็ศึกษาใหม่ถึงตอนนี้ครับ
เรียนกับหลวงพ่อนะเรียนไปสักช่วงหนึ่งนะให้รู้เรื่อง พอเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วเนี่ยต่อไปไม่ว่าเราจะฟังธรรมะที่ไหนเราก็เข้าใจเราจะรู้เลยว่าแต่ละที่นะที่บรรยายเนี่ยคนนี้ท่านนี้บรรยายเนี่ยมันอยู่ในจุดนี้อยู่ในจุดของสมาธิอยู่ในจุดของอะไรต่ออะไรมันจะรู้เนี่ยเพราะที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยจะเป็นภาพรวมของการปฏิบัติถ้าเราเห็นภาพอย่างนี้เราจะเดินได้ด้วยตัวของเราเองแล้วเราฟังใครปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าเขาทำได้แค่ไหนเนี่ยฟังออกไม่ใช่เรื่องยากอะไร
ขอกันบ้างเลยครับ
อย่าไปจงใจมากนะมันยังจงใจมันยังติดการบังคับจิตใจของตัวเองอยู่ไม่บังคับให้รู้อย่างที่มันเป็นคนธรรมดาให้ได้อย่าเป็นคนเหนือธรรมดานะเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ต้องเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติต้องไม่เหมือนชาวบ้านไม่ใช่ไม่ผิดศีล5เท่านั้นแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามธรรมดานี้แหละมีสติกำกับไปด้วยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้ทัน
ขอบคุณครับ
ติดบังคับนะรู้สึกไ
หมนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะคือเมื่อ1ปีที่แล้วส่งกันบ้านหลวงพ่อ
ด
ี
ข
ึ้
นเยอะเลยอ่ะรู้สึกป่ะดีกว่าเมื่อปีก่อน
ค
่
ะ
คนแถวบ้านเขาบอกไหมว่าหน้าตาเราเปลี่ยนมีคนบอกไหม
มีค่ะ
โอ้หลวงพ่อกล้ารับรองอย่างหนึ่งนะบางคนเกิดมาหน้าตาไม่สวยเลยเดินมาภาวนาเรียนที่หลวงพ่อสอนนะมันผ่องใสนะมันดูดีกว่าเก่าเยอะเลยเคยมีคนเขาให้สัมภาษณ์ลงหนังสือนะว่าทำไมถึงสวยบอกฟังซีดีหลวงพ่อประโมทสวยเพราะซีดีหน้าตาเราก็เปลี่ยนใจเราก็เปลี่ยนทำไมหน้าเปลี่ยนเพราะใจมันเปลี่ยนหน้าตาเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามใจและใจเราเป็นบุญเป็นกุศลมีสติมีสมาธินะหน้าตามันก็ผ่องใสขึ้นมาคนไม่มีศีลมีธรรมหน้าตายุ่งเหยิงไปฝึกต่อไปมาถูกทางแล้วดี
กราบขอบพระคุณค่ะ
นะดูกายดูใจเขาทำงานไม่ใช่ตัวเราหรอกกายก็ส่วนกายสุขทุกข์ก็ทำงานของสุขทุกข์ดีชั่วก็ทำงานของดีชั่วใจเขาทำงานของใจดีไปฝึกต
่อขอบคุณครับขอบคุณหลวงพ่อนะครับพวกเราพนมมือนะครับ
ท่านพนมมือและน้อมใจตามนะคะโดยพิธีกรจะเป็นตัวแทนกล่าวคำถวายนะคะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่หลวงพ่อปราโมทปาโมโชขอหลวงพ่อจงรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
รับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริปูเรนติสาครังเอวเมวายิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวาสมิจจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจตารุธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังอนุโมทนากับพวกเรานะฟังแล้วไม่เสียเปล่าๆฟังแล้วเอาไปภาวนามาคราวหน้าต้องดีกว่านี้นะอนุโมทนาท่านอาจารย์นะ